Shahzoda Asad. Ikkinchi qism. Asad shahar ko'chalarida yurib, undan bundan surishtirib, eng mashhur tabiblardan birini topdi va tabibning oldiga kelib, unga debdi:
"Otajon, bizning bir bemorimiz bor edi. Agar malol kelmasa borib ko'rsangiz."
"Mayli-yu, o'g'lim, bir uzrim bor. Men juda qarib qoldim. Endi piyoda yura olmayman. Agarda ot keltirsangiz, borishim mumkin." Shahzoda saroyga qaytib, o'z otini egarlab borib, tabibni otga mindirib, qizining qoshiga olib keldi. Chol hujraga kirib, hushsiz yotgan qizni ko'rishi bilanoq bolaning yuziga bir tarsaki uribdi. Shahzoda:
"Chol qizni tanidimi?"
deb xavfsirab shoshib qolibdi.
"Otajon, nimaga urdingiz?"
"Ay bay bay bay, qanday zolim, shafqatsiz yigitsan. Axir shunday go'zal qizni mana shu ahvolga solasam, senda insof degan narsa bormi?" Shahzoda cholning qizga achinganligidan uni urganini fahmlab, shoshib pishib yolg'on yashiqni gapira boshlabdi.
"Otajon, biz savdogarlar ahlidanmiz. Ota-onam, singlimiz, hammamiz birga safar qilgan edik. Bir tog'ning bag'riga kelganimizda qaroqchilarga duch keldik. Ota-onam ularning qo'lida vafot etdi. Men bir joyga yashirinib qolgan edim. Chiqib qarasam, singlim shu ahvolda yotibdi. Baxtimga hali tirik ekan. Bir sandiqqa solib, otga o'ngarib kelaverdim."
"Shunday degan, bu qaroqchilarning uyi kuysin. Ulardan savdogarlarga kun yo'q. Mayli endi, o'g'lim. 80 tilla berasan. Singlingni davolayman. Shifo topib, tuzalib ketadi. Ammo yarasi juda og'ir. Buning dorisiga ham anchagina pul kerak." Shahzoda ichida:
"81 tilla desang ham ish chatoq bo'lar edi"
deb opasi bergan 80 tillani cholning qo'liga tutqazibdi. Chol pulni ko'rib, yigitning ko'nglini to'qlabdi. "Xavotir olma, o'g'lim. Xudo xohlasa, singlingni bir oyga qoldirmay tuzatib beraman." U o'sha kuni dori-darmon qo'yib, yarani bog'lab ketibdi. Shunday qilib, tabib har kuni kelib turibdi. Oradan 5-6 kun o'tganidan keyin qiz ancha sog'ayib qolibdi. O'rnidan turib, u yoq bu yoqqa yurib, chol kelganida gaplashib o'tiradigan bo'libdi. Shahzoda qizni shunday sevib qolibdiki, qiz gap so'rasa, yerga qarab javob berar ekan. Agar qiz qaramay turgan bo'lsa, undan hech ko'z uzolmas ekan. Qiz nima desa, xo'p der ekan. Kunlardan bir kuni Asad qizdan so'rabdi:
"Sizni kim yarador qilgan edi?"
"Hali aytishning vaqti emas."
Qiz uzoq o'ylab shu javobni beribdi. Shahzoda boshqa qaytib bu haqda so'ramabdi. Oradan 27 kun o'tibdi. 28-chi kuni tabib kelib, qizning qo'lini yechib qo'yibdi. "Endi tuzuk bo'lding, qizim. Har qanday ovqatdan ham parhez qilmay bemalol yeyaver. Bundan keyin singlingni ehtiyot qilgin, o'g'lim." Tabib shunday deb ketibdi. Shahzoda 80 tillani tabibga berganidan keyin yonida boshqa puli bo'lmaganligi uchun otini arzon garovga sotgan ekan. Lekin kundalik xarajatlar sabab bu pul ham tugabdi. Qiz shahzodada pul tugaganligini sezibdi. O'z o'ylaganining to'g'ri yoki noto'g'riligini bilish uchun shahzodaga bir tilak aytibdi.
Shu paytda barra kabob bo'lsa yer edik.
Bu so'zni eshitib shahzodani ter bosib ketibdi. Xuddi tomning tagida qolgan odamdek qiynalibdi. Qiz esa kulimsirab debdi.
Rahmat. Bor yo'g'ingizni menga sarf qildingiz. Minnatdorman. Men shunchaki hasil qilib edim. Ko'nglingizga hech qanday tashvish tushmasin. Menga bir qog'oz bilan qalam keltirsangiz.
Shahzoda qog'oz bilan qalam hozirlabdi. Qiz qog'ozga bir nima deb yozibdi va buklab ochmaslik sharti bilan shahzoda Asadga uzatib debdi.
Shaharning falon joyida bir do'kon bor. Unda bir chol o'tiradi. Cholning qo'liga shu xatni berasiz. U qo'lingizga bir narsa beradi. Siz uni menga olib keling.
Shahzoda hujradan chiqib, qiz tayin qilgan rastaga boribdi. Borsa, do'konda chindan ham bir chol o'tirgan ekan. Soqollarining tolasiga marvarid taqqan, ikki yonboshida esa ikki yostiq. Bir xizmatkor uni yelpib o'tirgan emish. Shahzoda salom beribdi. Chol salomiga alik ham olmasdan undan so'rabdi.
Osh, nega kelding? Menda qanday yumushing bor?
Shahzoda unga xatni uzatibdi. Chol yonboshlagan holatda xatni ochib ko'rib, o'rnidan sapchib turibdi. Shahzodani kelgan yo'liga qarab 3 marta ta'zim qilib, keyin u bilan so'rashibdi. Darrov do'konini berkitib, Asadni ergashtirib, uyiga jo'natdi. Uni eshikda qoldiribdi-da, o'zi uyiga kirib ketibdi. Birozdan keyin bir kishi bilan tog'orada o'roqliq bir narsa ko'tarib chiqibdi va debdi: "O'g'lim, siz o'zingizni sira qo'ytmang. Boradigan joyingizgacha tog'orani mana bu g'ulom eltib beradi." Shahzoda g'ulomni bir qancha joygacha ergashtirib kelibdi. Keyin tog'orani uning qo'lidan olib ortiga qaytarib yuboribdi-da, o'zi tog'ora bilan qizning yoniga kelibdi.
"Xo'sh, qani ochib ko'ringchi, nima bergan ekan?"
Shahzoda tog'orani ochibdi. Qarasa, tog'ora to'la oltin emish.
"Obbo, chol tushmaguray, nazar pastlik qilibdi."
Shahzoda bu gapdan toza hayratlanib,
"Muhri yo'q, bir kichkina qog'ozga shuncha oltin bersa ham nazari pastlik qilibdi deydi-ya. Bu qanday qiz o'zi?"
deb o'ylabdi. Shu payt qiz shahzodaga aytibdi:
"Mana bu puldan oling. O'zingizga qimmatbaho kiyimlar sotib oling."
Shahzoda Asad hammomga tushib, yangi kiyimlar kiyib hujraga kelibdi. Qiz eshikni ochib, shahzodani ko'rib beixtiyor ta'zim qilibdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, qiz shahzodaning qo'liga bir qog'oz uzatibdi. Qarasa, qog'ozga bir hovlining surati chizilgan emish.
"Shu shaharda mana shu hovli bor. Hovlining egasi juda boy odam. Nima qilsangiz ham hovlini sotishga ko'ndiring. Agar hovlining bahosi 1 tilla bo'lsa, siz 100 tilla berib bo'lsa ham sotib oling. keyin shu hovliga ko'chib boramiz.
Shahzoda hovlini izlab topdi. O'rtaga kishi qo'yib, ko'p pul berib hovlini sotib olibdi. So'ngra ular hovliga ko'chib borishibdi. Qiz hovliga borib olganidan keyin yigitga shunday debdi.
Har bir kishi do'st orttirishi lozim. Shu shaharning bazozlik rastasida bir do'kondor yigit bor. O'zi ko'p aqlli, hushyor yigit. Chiroyida sizga o'xshaydi. Shu yigit bilan do'st bo'lib oling. Men sizga do'st bo'lish yo'lini ham o'rgataman. Uning do'konida qimmatbaho kiyimliklar bo'ladi. Siz eng yaxshi kiyimliklar so'raysiz. Bir tillalik buyumni 10 tilla desa ham savdolashmay sotib olasiz. U boy ekanligingizni ko'rib, siz bilan do'st bo'ladi.
Shahzoda ichidan rashk qilsa ham noiloj xo'p deb qiz aytgan joyga boribdi. Qarasa, bir do'konda qizining aytganidek juda ham xushsurat bir yigit o'tirgan ekan. Do'koni esa har xil qimmatbaho kiyimlar bilan to'lgan. Shahzoda yigitning qarshisida to'xtab, u bilan so'rashibdi. Asad qimmatbaho mollardan tanlab olib, yigit nima desa aytganini sanab beribdi va u bilan xayrlashib jo'nabdi. Keltirgan mollari qizga ma'qul bo'libdi. Oradan bir necha kun o'tgach, qiz yana yangi kiyimlar keltirishni buyuribdi. Shahzoda yana o'sha do'konga boribdi. Bu safar do'kondor uni juda hurmat bilan kutib olibdi. Asad xohlagan mollarni berib, musofirga o'xshaysiz. Bugun agar imkoningiz bo'lsa, biznikiga kelsangiz, suhbatlashar edik. Juda minnatdor bo'lar edim, debdi. Shahzoda yigitga va'da berib qaytibdi va qizga bo'lgan voqealarni aytib beribdi.
Mayli, boring. Qaytishingizda o'sha yigitni ham uyga taklif qiling.
Shahzoda mehmondorchilikka boribdi. O'tirish bir kechayu bir kunduz davom etdi. Asad ziyofatdan qaytishda uy egasini ham mehmonga taklif qilibdi. Uyga kelib, qizga bo'lgan voqealarni aytib beribdi.
Ertalab do'stingizni do'koniga boring. U bilan gaplashib o'tirib, ishi tugagach, uni o'zingiz bilan uyga boshlab olib keling.
Shahzoda qizning aytganini qilibdi. Ammo u qilayotgan ishlarining tagida qanday sir borligini hech tushunmas edi. Faqatgina qizni ranjitmaslik uchun uning buyrug'ini bajarishga majbur edi. Shuning uchun istar-istamas yigitning do'koniga boribdi. 3-4 soat o'tganidan so'ng yigit bilan uyga qaytibdi. Asadning olgan hovlisi uzun bir ko'chaning boshida bo'lib, darvozasi uzoqdan ko'rinib turar ekan. Qarasa, darvozaning ikki yonida ikki yasovul turgan emish. Shahzoda:
"Vojabo, bu qanday sir?"
deb hayron bo'libdi. Mehmon yigit esa ichida: "Bu yigit haddan tashqari boy yoki bo'lmasa shahzoda deb o'ylaganim to'g'ri chiqdi" deb, shunday yigit bilan do'stlashganligi uchun o'z-o'zidan xursand bo'libdi. Ular eshikning oldiga kelgach, haligi ikki yasovul qilichlarini sug'urib, tiz cho'kib ta'zim qilibdilar. Mehmon bilan shahzoda ichkariga kiribdilar. Qarasalar, yuradigan yo'llariga ham poyandoz solingan. Hovlida gullar ochilgan, bulbullar sayragan, har xil qushlar kukulashib yuribdi. suvning bo'yida bir shohsupa. Shohsupaning ustida esa gilamlar sog'liq, dasturxonlar bezatilgan. Dasturxonda har xil ovqat, turli tuman mevalar, hammasi muhayyo. Hovlida bir qancha qul, cho'rilar xizmat qilib yuribdilar. Asad mehmonni haligi supa ustiga o'tqazibdi. O'zi qizni qidirib uylarga birma-bir kiribdi. U uyga kirsa yo'q, bu uyga kirsa yo'q. Oxirida bir uyga kirsa, qiz shahzodani ko'rib uni koyibdi.
Qanday uyatsiz mezbonsiz? Mehmonni yolg'iz tashlab, o'zingiz bu yoqda nima qilib yuribsiz?
Men juda hayron bo'lib qoldim. Uydan chiqib ketganimda bunday narsalar yo'q edi. Bular qayoqdan paydo bo'lib qoldi?
Bularni sababini so'ramang. Qul cho'rilarga xizmatni buyuravering. Mehmonning ko'ngli nima bilan xursand bo'lsa, shuni qiling. Buning sababini keyin aytaman. Ha, darvoqa, tunov kun mehmonga borganingizda yigitning xotini yaxshi ashula aytar ekan degan edingiz. Yigit o'z sevgani bilan birga o'tirsa, juda xursand bo'ladi. Shuning uchun uni olib keltirishni so'rasangiz, yo'q demas.
Yigit uydan chiqib, mehmon yonida biroz o'tirganidan keyin unga tavoze bilan shunday debdi.
Shu o'tirishda mahbubangiz ham bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Mehmon bo'lib bir ko'ngil yozib ketar edi.
Mehmon bu so'zni eshitgach, uyiga kishi yuborib, xotinini ham chaqirtiribdi. O'tirish juda yaxshi bo'libdi. Sozandalar soz chalib, kanizlar raqs tushibdilar. Kelgan mehmon yigit ham xush ovoz ekan. Uning xotini esa shunday xush ovoz ekanki, qo'liga dutor olib, eriga jo'r bo'lib ashula aytganida har qanday tosh yurakni ham eritib yuborar ekan. Ziyofat tonggacha davom etdi. Mehmonlar ham, mezbonlar ham charchab tongda uxlab qolishibdi. Ikkinchi qism tugadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.